Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Europa. Mahir Alšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini u izdanju za subotu 27. august. Iz sadržaja našeg programa u narednih pola sata smo izdvojili. Pisac Đuro Radosavović u dnevniku je između ostalog zapisao:
izgleda da je opet došlo vrijeme kad je misliti svojom glavom opasna rabota.
Katja Drezler, viša naučna saradnica Akademije svjetskih relikija na Univerzitetu u Hamburgu, govori za naš program. Posebno su mediji odgovorni za višak raspirivanja anti-islamizma i neuspoređivanja stvari. Evo uzmite na primjer Breivika koji je počinio zločin u Norveškoj i ubio 77 ljudi. On se vrlo jasno pozivao na hrišćansku tradiciju, ali ga nigdje niko u medijima nije prozvao hrišćanskim teroristom. A danas govorimo i o subverziji u kulturi, pisac Tomislav Marković.
Dakle, to je jedno stanje u kojem recimo lirski pesnici koji su jako osjetljivi na svaki nežni titraj, što s polja, što iznutra, s druge strane jednostavno ne primećuju 100.000 leševa koji im stoje u dvorištu.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Emisiju otvaramo dnevnikom koji je od 20. do 26. avgusta vodio Đuro Radosavović, pisac, rođen u Titogradu, odrastao u Podgorici, živi u Beogradu.
20. avgust, subota. Probudili smo se tačno kad je on odlučio i nakon što je jeo. Krenuli smo nakon uspješnog pakovanja, a to traje. Uz tromjesečnog dječaka i izlazak na kafu je mala selidba. Nastroj i kolica puna rezervnih pelena i vlažnih maramica preko stepenice i prepreka do trafike i krajnjeg cilja, terase i kafića. U svaku subotnju kafu umjesto šećera konzumiram dodatak za kulturu, politike i vikend danas. Kafić na ovom Beogradu se zove 3 sekunde i naš Jakša je tačno toliko i bio miran. Maja i ja smo čitali novine u pauzama između dobacivanja sa Jakšom. Sve je stvar treninga, a olimpijske igre su u toku. Nas dvoje učestvujemo u posebnoj disciplini. U medijima, osim sporta, glavna tema je da li u Beogradu ima mjesta za spomenik Slobodanu Miloševiću. Jaki argumenti protiv postoje, ali nema koje da ih dobro formuliše. U romanu Bona Vija Dragana Velikića opisan je kružni tok Slavije 90. godina i mladi ljudi koji plaču i mašu u rodbini iz autobusa koji kreće iz Beograda. Ide bilo gdje van. Vodi mlade ljude što dalje od paklene države u koju je Milošević pretvorio Srbiju. Preko 100.000 visoko obrazovanih ljudi otišlo je iz Beograda van, uglavnom zbog jednog čovjeka i njegove žene. Ljude koji su otišli treba pitati o spomeniku. Oni znaju dobro i oni pamte. Političari kalkulišu. 21. avgust, nedjelja. Dan nakon vaterpolu utakmice Srbija-Hrvatska, ostrašćeni pojedinci divljuju na društvenim mrežama. Za sad strijeljaju jedni drugi uz Facebook zid. Svi ti komentari mogu se spakovati u definiciju Michel Onfraya, označiti kao klozetska književnost. On kaže: nekada su se na zidovima javnih toaleta mogli pročitati grafiti u kojima je bila iskazana sva seksualna bijeda svijeta. To su junaci skriveni iza lažnih imena. Dopada mi se termin za osvojeno četvrto mjesto, drvena medalja. Iako mi je žao što Crnogorci godinama osvajaju upravo tu medalju. Ipak drvo ne sija ni kao srebro, ni kao bronza. Drvo je drvo. Digla se ogromna prašina zbog izjave vaterpoliste Prlinović. Da nisam uživo čuo šta je čovjek rekao, pomislio bih da je nekog opsovao, uvrijedio ili prijetio. Ali nije. On je bio pristojan i umjeren. Skrenuo pažnju na finansiranje vaterpolo klubova i da medalje neće imati ko da osvaja ako klubovi ne stanu. Kritikovao je novinare što nasvijetle taj problem snagom reflektora koje im daje novinarska profesija. Odmah su na njega svi ljubitelji vlasti i ostali instrumenti bacili po komentar. Srećom, Prlinović ima medalje, zlatan štit i karijeru od koje se sve strelice odvijaju. 22. avgust, ponedjeljak. Automobil je prestao da diše, odjednom. Nepomičan, na svu sreću ostao na parkingu koji se ne plaća. Dobar auto. Dok smo prijatelji i ja gurali kolu u oba smjera i pokušavali da upalimo na foru, smilovao se gospodin koji nas je posmatrao sa prozora zgrade i sišao da pomogne. Auto crtoglav kao magarac, nema šanse da startuje motor. Uzalud smo gurali. Sreće u nesreći je što sve i kad bi neko na taj model Ford iz 2002. godine obratio pažnju, makar sam siguran da ga niko ne može odvesti tako lako. Aleksandar Vučić ljutito definiše ovo šelitu, kritikuje one koji ništa ne radi i samo kritikuju. Kritikuje neradnike, pripadnike elite. Odmah se sjetim opisa detalja sa suđenja Josifu Brodskom, kako je on dokazivao sudovima Sovjetskog saveza da su poezije i prevođenje rad. Prije svega pisanje je definisao kao umni rad, branio se jer je označen kao parazit, neradnik i besposličar koji izbjegava konkretan fizički rad. Izgleda da je opet došlo vrijeme kad je misliti svojom glavom opasna rabota. 23. avgust, utorak. Moj prijatelj je odlično opisao ovaj dan rekavši da ne zna da li ljudima na ulici da govori dobro jutro ili dobro večer. Napolju sivo, dan na pola, niti kiše, niti oblačno, prosječno i najgore. Sivi ljetni oblak pun je melaholije. Automobil je ipak prevozno sredstvo, što znači da bez njega po ovakvom nevremenu dan provodimo u stanu. Kolica guramo po cijeloj teritoriji od 50 kvadrata. Čitam knjigu intervjua Razgovori u Parizu, koja je sa piscima radila Branka Bogavac. Lakše je uz Kunderine misli o stanju u Evropi 1986. godine i uz svremenog Siorana. Tmuran dan osvitila izjava sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Otac Rafailo prozro je Pokemone. Kritikuje ljude koji jure gradskim trgovima i parkinzima, prepadaju tako žene i djecu. Za njega su Pokemoni demonska sila koja je uz razne supermene potisnula Boga i njihove anđele. Otac Rafailo je majstor besjeda, najprisutniji sveštenik na društvenim mrežama. Uprkos kiši, pomogao sam gospodinu Ranku da popnemo moj automobil na šlep kamion. Odvezao ga je ka majstoru, a ja sam tužno posmatrao kako zamiču moje podgoričke tablice. 24. avgust, srijeda. Predsjednik Kazahstana posjetio je Beograd i otkrio spomenik pjesniku Žambilu Žabajevu. Nijedna pjesma njegova nije prevedena na srpski. Novinar Marko Prelević tvrdi da to nije most između dvije kulture, već spomenik u dvorištu. Ista je situacija u Podgorici. Otvara se Kraljev park, ulica Baku i diže se spomenik pjesniku iz Azerbejdžana Huseinu Džavidu. Funkcioneri kupe poene kod bogatih stranaca, sačašćavajući nas pistama nama nepoznatih pjesnika. Nije bitno da li je posrijedi Kazahstan ili Azerbejdžan, to je pravo ludilo tranzicije. Borac bi nam pozavidio, inače jedan od najpoznatijih fiktivnih Kazahstanaca. Dok je tu predsjednik Kazahstana, helikopteri nadlijeću grad i kao da se trude da budu što bliže krovovima zgrada, ili se meni to čini jer pokušavam da uspavam jakšu. Pročitao bih mu možda pred spavanje par pjesama Žambila Žabajeva ili Huseina Džavida, ali nema da se kupi. Nije prevedeno, tu je ipak helikopter. 25. avgust, četvrtak. Četvrtak je moj dan za čitanje nedeljnika. Nin, vreme i nedeljnik su moj dručak. Putin mobiliše vojsku, ptice se grupišu iznad arene na Novom Beogradu, vjerovatno zbog strujanja vazduha velike hale, a poslanik Crnogorskog parlamenta u statusu na Facebooku otkriva ubicu novinara Duška Jovanovića. Kaže poslanik da iza ubistava stoje Milo Đukanović i njegov brat. I ništa, nema prašine senzacije i protesta gnjeva naroda. Nažalost, banalizovanje ozbiljne situacije. Tony Parsons objašnjava zašto neki muškarci varaju, a vreme se cira otvoreno pismo Željka Mitrovića Sorošu. Zvoni telefon. Javlja se pošteni majstor da je popravio kola. Kaže da će on doći po mene ako treba i odvesti me do moje popravljene kočije. Dobar majstor i dobar čovjek. Vozi me van grada, objašnjava kako da se vratim nazad. Samo suprotno i sve kontra, kaže. Ja baš kao taksista u filmu Noć na zemlji Džima Džarmuša sve griješim i jedva se izvlačim iz naselja Boleč. Petak. Sin me naštelovao da se budim na svaka 4 sata. Grabim da pročitam novi njuzik prije nego se Maja Jakša probude. Brat Marina Abramović kritikuje javno sestru i njenu biografiju naziva djelimično tačnom. Vjerujem da prljivi porodični veš treba iznositi isključivo pred članove familije. Činiti to javno je degutantno, o kome god da je riječ. Ono što je zanimljivo je da Marina odnedavno tvrdi da je iz Jugoslavije, zemlje koja ne postoji, dok i u Beogradu, a i u Crnoj Gori i dalje svojataju. Crna Gora i tadašnji ministar kulture su Marini čak poklonili fabriku Obod. Cetinje je već viđeno kao grad performansa. Međutim, bivša fabrika frižidera još čeka da se Marina javi na telefon crnogorskim kulturnim pregaocima. Za sad, the artist is absent and frižider is empty.
Bio je to dnevnik pisca Đura Radosavovića od 27. augusta do 2. septembra. Dnevnik će voditi književnik iz Srbije Marko Vidojković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mediji su ti koji potpiruju antiislamizam na zapadu, no ne treba zaboraviti ni političku podjelu moći, kaže Katja Drezler, viša naučna saradnica Akademije svjetskih religija na Univerzitetu u Hamburgu. Zašto mladi sa zapada idu u Siriju, zašto raste broj selafista u Njemačkoj, te kako se boriti protiv predrasuda, neka su od pitanja na koje je odgovorila Sabini Čabaravdić.
Skiptanje Postoji politički islam i islam kao religija. Kako se može jasnije staviti do znanja da nisu u pitanju sinonimi, da postoji razlika među tim terminima?
Moramo biti obazrivi oko toga. Postoje u svim religijama ljudi koji svoje vjerovanje doživljavaju duhovno, odnosno kulturološki, i to koriste kako bi postali bolji ljudi. Ali postoje i oni koji to koriste u političke svrhe, gdje religija postaje ideologija, da ne kažem dogma.
Sie haben über Medien gesprochen.
Šta biste rekli? Da li mediji u stvaranju javnog mnijenja imaju više pozitivnu ili više negativnu ulogu?
In allem spielen.
Das kommt ganz drauf an. Also ich glaube, beides ist möglich.
Sve zavisi od toga koje medije konzumirate i da li znate medije koristiti. Nijesu, nažalost, danas mediji samo novine i radio, nego i internet i društvene mreže, preko kojih se šire različiti sadržaj, zbog čega je jako teško provjeriti jesu li te vijesti tačne ili nijesu. Ono što je najbolje jeste direktno iskustvo. Kada to nemate, kada ljudi nemaju nikakvog direktnog dodira sa muslimanima, oni su više podložni prihvatiti medijske informacije bez kritičke distance, prihvatiti ih kao svoje.
Frau
Drehle, kad biste vi, gospođo Drezler, bili novinarka, šta biste preduzeli protiv antiislamske propagande?
To nije ni malo lako, ali za mene bi bilo jako važno da stvari vidim u cjelini. I bilo bi mi važno proširiti horizonte tako što bih razgovarala sa što je više ljudi moguće. Na taj bi način svoje izvještaje zasnivala, jer prečesto vidim da ljudi koji pišu o temama vezanim uz islam zapravo vrlo malo ili ništa ne znaju o islamu, čime zapravo samo pogrešno postavljaju stvari.
Skoro 15 godina živimo u svijetu u kojem nije lako biti musliman, ali zbog prijetnji takozvane islamske države i sve što ona predstavlja, nije lako ni braniti islam.
Tačno, mi imamo probleme sa fundamentalističkim tumačenjem islama, ali islam nije samo to. Problem je u stalnom isticanju dijelova Kurana koji govore o nasilju. A takva mjesta imate u svim svetim knjigama, svih religija svijeta, samo ih niko danas ne pominje. Isto je tako važno u tumačenjima hadisa iz Kurana, to što je napisano postaviti u historijski kontekst, a ne tumačiti iz današnje perspektive globalnog svijeta u kojem živimo. Posebno su mediji odgovorni za višak raspirivanja antiislamizma i neuspoređivanja stvari. Evo uzmite na primjer Breivika, koji je počinio zločin u Norveškoj i ubio 77 ljudi. On se vrlo jasno pozivao na hrišćansku tradiciju, ali ga nigdje niko u medijima nije prozvao hrišćanskim teroristom. Postoji antiislamizam i prije svega ga potpiruju mediji. Naravno, postoji neki politički razlozi za to, ali je potpuno pogrešno to prenositi na sve muslimane.
Zin zi, tako sada stvari stoje, ali iz vaše pozicije, ima li šansi da se to uskoro promijeni?
Nažalost, ne još, i toga me strah. Nedavno je objavljena u Njemačkoj jedna karikatura koja pokazuje muslimanku koja skupini ljudi objašnjava islam i čini se da joj je uspjelo. Ali iza njenih leđa militanti takozvane islamske države detoniraju još jednu bombu. Takve grupe nam sve uništavaju i ono što također vrlo teško možemo promijeniti jeste činjenica da iza svega toga stoje politički interesi. Ne radi se ovdje samo o religiji, nego još imamo posla s globalnom podjelom moći.
Imate li neko objašnjenje zašto mladi ljudi sa zapada odlaze na ratište u Siriju ili Irak? Ili zašto raste broj salafista u Njemačkoj? Sada ih je 7000 s tendencijom daljeg širenja.
Sada već postoji istraživanje u Njemačkoj o tome. Postoji jedan pomalo provokativan pokret koji se zove Burka je novi punk, koji se upravo bavi razlozima za to. Kad mladi čovjek hoće biti buntovnik, najbolji način da to danas uradi jeste da se priključi ovakvom pokretu. Smišljeno su uspoređeni punk i burka, jer na isti način na koji je 70. godina široki frizura izazivala strah i javnu osudu, to danas čini burka. Na punk više niko ne obraća pažnju, postao je sastavni dio kulture, ali će se lafizam ili burka sigurno izazvati reakciju. Što se odlaska na ratište tiče, tu ulogu igraju i psihološki i socijalni moment. Diskriminacija prema useljenicima je vrlo izražena. Riječ je o mladima čiji su roditelji muslimani, koji nijesu tvrdo držali se islamskih običaja, ali se nikada nijesu do kraja osjetili prihvaćenim u sredini u kojoj žive. Taj mladi čovjek živi u svijetu gdje postoji samo dobro i zlo i ništa između i ima osjećaj da je ni na nebu ni na zemlji. Kada mu u takvoj situaciji neko ponudi nešto izvan zadatih okvira, on misli, sad sam ja važan, sad ja mogu nešto sam učiniti. Bila je to Katja Drezer, viša naučna saradnica Akademije svjetskih religija na Univerzitetu u Hamburgu, sa kojom je razgovarala Sabina Čavaravdić. Intervju je u cjelini na našoj internet adresi. slobodnaevropa.org. Ohrabrujuća vijest stiže iz Prištine, gdje je objavljeno da u posljednjih 11 mjeseci nije zabilježen niti jedan slučaj odlaska na strana ratišta. Usvajanje zakona o sprječavanju učešća u ratovima van Kosova i nacionalne strategije za sprječavanje nasilnog ekstremizma i terorizma, te saradnje institucija na lokalnom i centralnom nivou, rezultirali su padom broja odlazaka Kosovara na strana ratišta. Podaci govore da prethodno od 2012. godine je oko 300 kosovskih Albanaca otišlo u Siriju. Amra Zeineli ima priču u cjelini.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Skender Hiseni izjavio je da se uskoro navršava godina dana, a da se niko sa Kosova nije priključio militantnim grupama takozvane Islamske države u Siriji i Iraku. Dodao je kako je uveren da je Kosovo sprečilo radikalizaciju i ekstremizam koji vode ka terorizmu. On je istakao kako Kosovo i dalje mora da radi kako bi se ovakvo stanje održalo. On se na tome zapalio lokalnim samoupravama, islamskoj zajednici i brojnim imamima koji su u džamijama vodili rasprave protiv radikalizma i ekstremizma. Posebno su na tome radili policija i pravosudni organi, dodaje Hiseni. Na ovom pitanju je radio ceo lanac i kada je to tako, onda su rezultati neizbježni. Danas imamo stanje na osnovu kojeg možemo da se ponosimo, ali to ne treba da nas opusti, poručuje Hiseni, dodajući da od terorizma ipak niko nije imun. Jedina garancija koju ja mogu da pružim jeste da postoje opipljive indikacije da se kod nas to ne može desiti danas ili sutra. Institucije rade veliki posao kako bi bili što spremni, ali nikada nema totalne sigurnosti po ovom pitanju. To važe i za najsnažnije zemlje sveta, dodaje Hiseni. On je rekao da je ipak bilo 3 pokušaja odlaska koji su bili sprečeni, od koji 2 sa aerodroma u Prištini i 1 iz Istanbula. S druge strane, mentor Varajoli iz Kosovskog centra za bezbednosne studije kaže da postoji rizik da su Kosovari koristili i alternativne puteve za odlazak u strane ratove, ali kako dode, postoji veoma strogo nadgledanje osoba koje su izražavale radikalna uverenja. Njihovo odsustvo može nagovestiti kada se pojedinci opredele za taj put, ali na osnovu informacija koje imamo sa terena i na osnovu naših kontakata sa raznim porodicama radikalizovanih osoba, nismo naišli na to da je neko za koga se sumnja da je radikalizovan odsutan sa ovih prostora, kaže Vrajoli. Od 2012. godine oko 300 Albanaca sa Kosova priključilo se grupama u Siriji i Iraku, organizacijama koje su u svijetu označene kao militantne, dok se trenutno na stranim ratištima nalazi njih 80, od kojih su polovina, nažalost, žene i deca, kazuje ministar Hiseni. Vrajoli iz Centra za bezbednosne studije navodi da je jedan broj državljana Kosova otišao na strana ratišta sa svojim porodicama. Neki od njih su ubijeni i sada su njihove porodice ostale izolovane. Moguće je da su maloletnici regrutovani, dok se žene ponovo udaju za ostale džihadiste, kaže Vrajoli. Veruje se da je oko 50 građana Kosova ubijeno u stranim sukobima. Policija Kosova je 2014. godine uhapsila na desetine ljudi pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružujući podršku terorističkim organizacijama. Među pritvorenima su bili i imami. Inače, nakon usvajanja zakona o sprečavanju učešća u ratovima van Kosova i nacionalne strategije za sprečavanje nasilnog ekstremizma i terorizma, Kosovo je uz pomoć Sjedinjene države počelo izradu strategije za rehabilitaciju i reintegraciju osoba koje su učestvovale u stranim konfliktima ili kojima se sudi zbog toga. Ministar Hüseyni kaže da je moguće sprečiti radikalizaciju i ekstremizam u zemlji, što je Kosovo dokazalo radom posljednjih mjeseci. Uvidjeli smo opipljive rezultate na Kosovu kako su građani promijenili svoje uvjerenja, vraćajući se tako tradicionalnom islamu, navodi Hüseyni. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Koliko je kultura na prostoru bivše Jugoslavije subverzivna? Da li se autorke i autori usuđuju da kroz različite umjetničke forme ne samo preispitaju, već i podrivaju političke i kulturne matrice? Što su provokativne teme ili je svaka subverzija relevantna? Odgovore na ova pitanja pokušao je da dobije Dušan Komarčević.
Beogradski pisac Tomislav Marković nije bio iznenađen autizmom koji su književni krugovi u Srbiji ispoljili prema njegovoj aktuelnoj knjizi Čovjek zeva posle rata. Ništa čudno, s obzirom na to da se u ovoj pesničkoj zbirci autor na lucidan način bavi kulturom poricanja ratne prošlosti u Srbiji, ali i ulogom književnosti u baštinjenju nacionalizma. O tome svedoči odlomak iz pesme Udruženi pesnički poduhvat.
Turcizme nastanjene u urbanoj poeziji treba granatirati dok se ne raspadnu na slova, na krhotine grafema, dok od njih ne ostanu ni znaci interpunkcije, pogotovo pretvorni zarez koji nas zloseća na polumesec.
Nakon ratova u koje je Srbija bila uključena posljednje decenije 20. veka, ratni zločini i odgovornost političke i kulturne elite postali su tabu tema od koje ovdašnji književnici, osim tek nekolicine, zaziru.
Dakle, to je jedno stanje u kojem recimo lirski pesnici koji su jako osjetljivi na svaki nežni titraj što s polja što iznutra, s druge strane jednostavno ne primećuju 100.000 leševa koji im stoje u dvorištu. Tako da sam ja mislio da je ta situacija prilično potentna u nekom pesničkom smislu.
Kaže Tomislav Marković, nezainteresovanost umetnika da čačkaju društveno-političke teme primećuje i mostarski pisac Marko Tomaš, koji je do sada objavio 10 pesničkih zbirki, a njegovo pismo Venjački među čitaocima zemalja XU već ima status klasika.
Nije ovo Venja, da prostiš, Rusija, ovo je Bosna i Hercegovina, zemlja neodlučnih i poraženih, ovdje postoji gomila balegastih alibija da ne poduzmeš baš ništa, nijedan rat nikad nije završio, samo je odgođen za drugu priliku, a došlo je, samom kraju je došlo, o duši se radi, ocrnilo ispod noktiju.
Brojni pesnici izbjegavaju da se kroz svoje pisanje, ali i u javnim nastupima, dovode u vezu sa bilo kakvim političkim stavovima, međutim Marko Tomaš od toga ne beži.
Neki ljudi pokušavaju da podvale neki eskapizam pod subverziju obzirom na vrijeme u kojem živimo. Ja, bez obzira koliko to vulgariziralo umjetnost, kao jedini subverzini čin vidim direktan politički govor u okviru nekakve umjetnosti.
Za Borku Pavićević, dramaturškinju i direktorku Centra za kulturnu dekontaminaciju, subverzivnost se iz umjetničke sfere preliva i na ulice, poput protesta u Skoplju, Zagrebu i Beogradu. Subverzija je danas zasnovana na zajedništvu, konstatuje naša sagovornica.
Na šta je najveća subverzija protiv svih zvaničnih politika, najvredniji kulturni čin, je zagrljaj dvojice trenera hrvatskog i srpskog posle utakmice na olimpijadi. To je ono što je za mene danas subverzija.
Odgovor na pitanje zbog čega umetnici beže od provokativnih tema možda ćemo dobiti ako se prisjetimo slučaja pozorišnog reditelja Olivera Frljića. Frljić je svojom predstavom Aleksandra Zec, koja kroz priču o ubijenoj devojčici srpske nacionalnosti preispituje ratnu prošlost Hrvatske, navukao na sebe gnev desničara u toj zemlji. Sa hajkom desničara u Srbiji se svojevremeno zbog svoje poezije suočio i Tomislav Marković, baš kao i kosovski pesnik Arben Idrizi, koji se usudio da kritikuje albanske patriote. Uzrok za bežanje od subverzije Marko Tomaš pak vidi u politici.
Ono što radimo, to je ono kao da umjetnost bi možda trebalo tržište regulirati. Kao pa ajmo dati ljudima ono što oni žele. Bez stvarne svijesti o emancipacijskom potencijalu umjetnosti. To je upravo ono što nedostaje današnjim politikama koje se vode. One nemaju nikakav emancipacijski karakter.
Iako je umetničko preispitivanje bolnih tačaka u Srbiji još uvek na nivou incidenta, Tomislav Marković kaže da se u poslednjih nekoliko godina pojavilo nekoliko novih glasova. On međutim napominje da nije zanemarljiva estetska relevantnost umetničkog učinka, ili jednostavnije, nije dovoljno samo odabrati provokativnu temu.
Bavili su ljudi u raznim vidovima umetnosti, raznim temama, pa i ovim škakljivima, je bilo tu dosta bofla sa svih strana, tako da je to isto problem. Ta nacionalistička agresija je dovela do opšteg urušavanja društva i svih mogućih kriterijuma i svake oblasti društva. Tako da mi smo došli maltene u situaciju da je svaka dobro napisana rečenica subverzivna, da je sve što nije glupo subverzivno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
U intervjuu nedjelje, hrvatski pisac i scenarista Ante Tomić govori o ustaštvu u savremenoj Hrvatskoj, a povod je film Rajka Grlića Ustav Republike Hrvatske. Film koji potpisuje i Tomić kao scenarista ima premijeru na filmskom festivalu u Montrealu koji je počeo 25. avgusta. Ante Tomić je autor mnogih knjiga koje su čitane u cijelom regionu kao što su Što je muškarac bez brkova, Ništa nas ne smije iznenaditi, Čudo u Poskokovoj dragi. Scenarista između ostalog i filma Karaula u tandemu, također sa režiserom Rajkom Grlićem. Poznat po urnebesnom humoru, Tomić sebe naziva građanski pristojnim autorom. Nastanjen u Splitu gdje je kod dijela sugrađana omiljeni autor, kod dijela toliko omrznu da je svojevremeno dobio kofu fehalija po glavi. Trenutno je protiv njega u toku sudski proces po tužbi ministra Zlatka Hasanbegovića koga je nazvao retardom i ustaškim klovnom. Ante Tomić najprije o tome što se krije iza naslova filma Ustav Republike Hrvatske.
Film je politička priča. Film je vrlo, vrlo politička priča i ono što je nas jako privlačilo je da napišemo nešto što nam se činilo jako važno u ovom trenutku, je napisati priču o mržnji. Zato jer onako baš smo iscrpljeni smo od mržnje, grozno nam je, onako odvratno. Mi živimo u nekim odvratnim vremenima u kojim je ono mržnja neka dominantna emocija u društvu i to je nešto što smo htjeli ispričati.
To vam je lijepo našao moj profesor.
Mislite vi lijepo našao Samođiću na miru? Vi ste korov.
Zato što sam Srbin?
Da.
Ostalo znate i sami da tako misli većina Hrvata.
Ako to što ste rekli misli većina Hrvata, onda vam ovo više ne treba.
Gledajući trailer za ovaj vaš novi film, ne čini mi se da ćemo se mnogo smejati gledajući taj film.
Pa nije smiješno. To je nešto čudno bilo s tim filmom. On od početka nije bio zamišljen da bude smiješan. Što je neobično. Ja kad me ljudi pitaju o čemu je film, ja kažem da je glavno lice transvestit i ustaša. Ono, transvestit, peder i ustaša i onda svi ono kao krenu smijati. Dakle, kad ja kažem ljudima da se neki ustaša oblači u ženske haljine, svi misle da je to nekao ha-ha-ha film. A da je to neka silna komedija, a nije. Ovo je nešto drugačije. Dakle, ovo je nešto što od početka bilo zamišljeno kao ozbiljan težak film, ali opet tu i tamo nam bi ja napisao neku šalu u tom filmu. Naprosto ja to radim svakodnevno i bilo mi je prirodno kad napišem šalu da to ostane u filmu i u svim verzijama scenarija je to bio povremeno smiješan film. Međutim, kako smo se primicali snimanju negdje u zadnjim verzijama scenarija, smo sve to počeli bacati van. A kad je došlo snimanje, Rajko je na kraju sve to izrezao. I na kraju je film ispao vrlo, vrlo ozbiljan, gotovo bez natruhe humora, a meni se silno sviđa. Inače, mi neki drugi redatelj izbaci vic koji se napisao, da mi to je, ja bih vjerojatno slomio obe ruke. Međutim, ovdje imam potpuno povjerenje i mislim da je to super ispalo. Mislim da je super ispalo da film nije smiješan.
Pročitala sam negdje da se u ovom filmu otvara pitanje da li se neko uronjen u predrasude i mržnju može pretvoriti u normalno ljudsko biće. Kakav je odgovor?
Ja vjerujem da. Ja sam onako optimist. Ja sam negdje baš neizlječivi humanist. Ja vjerujem da u svakom nas odmah neko zrno dobrote i razuma. A osim toga, ja sam neki čovjek koji voli pisati happy endove. Bilo mi je jako važno da ovaj film negdje završi dobro, da se neko jadno ljudsko biće ispunjeno strašnim predrasudama i nekom mržnjom koja ga izjede na kraju otkrije kao dobra osoba. I kad sam počeo raditi kao novinar, bio sam novinski reporter, puno na terenu, puno u Bosni. I onda sjedim s tim nekim ustašama, četnicima, nekim uđacima. I negdje shvatite da su oni u nekim drugim okolnostima mogli biti krasne osobe.
Intervju sa novinarom i piscem Antom Tomićem poslušajte u cjelini u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa u nedjelju ili potražite na našoj internet stranici. I to bi bilo sve u ovih pola sata. Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da vam mnogo više sadržaja nudimo na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Dobrodošli iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. Ako Ustavni sud odluči Republika Srpska ne može održati referendum, poručio je za naš program predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsad Ćeman. Na temu referenduma u Republici Srpskoj govorio je i Kurt Besiner iz Vijeća za demokratizaciju politike.
Trebalo bi da je jasno Republici Srpskoj i svima u državi da nikada neće postojati nezavisna Republika Srpska. Ne zato što je nećemo priznati, nego zato što ćemo to spriječiti.
Majka Tereza uskoro će u Vatikanu biti beatifikovana. Don Ljuš Đerđi, svećenik iz Prištine, kaže:
prvi put u historiji čovječanstva i prvi put u historiji kršćanstva imamo jednu sveticu koja je zajednička svima, hinduistima, budistima, muslimanima, bezbožcima, agnosticima i kršćanima.
Skoro uspostavljanje Srpsko-albanske privredne komore potvrđuje da život ponekad ide ispred politike, kažu ekonomisti.
A opet s druge strane može da relaksira i u perspektivi politički dijalog između Beograda i Tirane i naravno da utiče na nastavak dijaloga između Beograda i Prištine.
Ostanite sa nama, najavljeno slijedi. Nema zemlje na svijetu gdje Zapad ima više uticaja nego u Bosni i Hercegovini, pa ipak ne činimo ništa da spriječimo totalno raslojavanje države, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Kurt Besiner iz Vijeća za demokratizaciju politike. Dodik kaže već deceniju prijeti referendumom i ovaj će sigurno provesti u djelo, a Visoki ured neće reagovati. Na pitanje Sabine Čabaravdić ima li međunarodna zajednica opravdanje za činjenicu da ne želi intervenisati u skladu sa ovlastima koje OHR ima, Besiner odgovara:
ne smatram da postoji bilo kakvo opravdanje. Postoji objašnjenje, ali ne mislim da je opravdano. To je veoma opasno i rezultat je neuspjele politike zastrašivanja. Već 10 godina nema pravila u Bosni i Hercegovini i situacija se stalno pogoršava. Kancelarija visokog predstavnika i EUFOR su mehanizmi za provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i očuvanja teritorijalnog integriteta države. Republika Srpska odbacila je jedinu domaću kontrolu, Ustavni sud, što znači da ako se ne umiješamo, onda prihvatamo da entitet može da preglasa državu.
Na taj način međunarodna zajednica zapravo podržava Milorada Dodika.
Tačno. Ne smatram da podržavaju njegove planove, ali nisu voljni da se bore protiv njih, čime ga u stvari podržavaju.
Ali s takvom politikom Evropske unije, Bosna i Hercegovina je ostavljena na milost i nemilost političarima koji vode igru za čikavanja jedan drugog da vide ko će prvi popustiti.
Ovo je najnoviji i najopasniji potez na dugom putu koji je Dodik počeo 2006. godine kada je postao premijer Republike Srpske. I jeste u pitanju igra za očekivanja, jer on otvoreno govori: probajte me zaustaviti, izazivam vas, znajući da nema kolektivne političke volje na Zapadu da ga se zaustavi. Jedini način da se Dodik nadigra jeste da Washington snažno pritisne Berlin i Brisel i Pariz i Rim i London, da kaže da ovako ne može. Iako ne odbacite ovaj referendum, mi nećemo podržati reformsku agendu. Da ja pripremam rasprave američkog državnog sekretara, to bi sada bila moja prijetnja. Ovo što sada imamo nije strategija. Ovo je samo čuvanje linija fronta. A nama je potrebna strategija. Razlog zbog kojeg Milorad Dodik može da radi ovo što radi jeste to što nema volje da se izgovori ono što je već s pravnog gledišta tačno. Dozvoljeno je da se sve raspadne. Pravno smo obavezni da provodimo Dejtonski mirovni sporazum i sačuvamo teritorijalni integritet države. I trebalo bi da je jasno Republici Srpskoj i svima u državi da nikada neće postojati nezavisna Republika Srpska. Ne zato što je nećemo priznati, nego zato što ćemo to spriječiti. Sama izjava nije dovoljna. Treba postaviti trupe u Brčko i dati jasno do znanja da smo ozbiljni, jer nas više niko ne shvata ozbiljno. Nakon toga, dinamika bi bila u potpunosti promijenjena i tada Dodik ne bi imao argument da ide korak po korak prema nezavisnosti. Znači, to je apsolutno u našoj moći. Međutim, ako to uradimo, Evropljani će morati da priznaju da nisu uspjeli, a to ne žele da urade. A Sjedinjene države, koje bi morale da natjeraju Evropu da se suoči sa porazom, ne žele da ponize Evropljane u Evropi. Na to se sve svodi.
Kurt Besiner iz Vijeća za demokratizaciju politike, a sa njim je razgovarala Sabina Čabaravdić. I dok se u Sarajevu osluškuje hoće li međunarodna zajednica preduzeti išta da zaustavi dalje kršenje zakona u Republici Srpskoj, državne vlasti pokušavaju pravnim sredstvima osporiti referendum zakazan za 25. septembar. Posljednji u nizu je zahtjev trojice čelnih ljudi bosansko-hercegovačkih institucija kojeg su uputili Ustavnom sudu da donese privremenu mjeru o obustavi. Ova najviša pravna instanca već je donijela odluku da je Dan Republike Srpske neustavan, ali Milorad Dodik je nije proveo. Sve je to bio povod Dženani Karabegović da razgovara sa predsjednikom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsadom Čemanom.
Gospodine Čeman, dobili ste zahtjeve predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajućeg zastupničkog doma državnog parlamenta i zamjenika predsjedavajućeg doma naroda državnog parlamenta o donošenju privremene mjere kojom bi se osporilo održavanje referenduma u Republici Srpskoj. Kada je zakazana posebna sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na kojoj će biti razmatrano ovo pitanje?
Sjednica za ova pitanja još nije zakazana, a realno je očekivati, obzirom da su predmeti ove vrste hitne prirode i po Ustavu i po našim pravilima, da je negdje optimalan termin za jedno plenarno zasjedanje, možda do 17. narednog mjeseca.
Što zapravo znači privremena mjera i da li ona u slučaju da se donese je obavezujuća?
Pa naravno, suština privremene mjere i jeste da sporni pravni odnos, da ih stavi na čekanje dok se ne riješi u meritumu. U ovom slučaju to bi značilo, ukoliko bi se donijela odluka o privremenoj mjeri, ostala obaveza Ustavnog suda da riješi pitanje u meritumu, postoji li ustavni spor ili ne postoji, na koji način se on razrješava, to znači da bi odluka o privremenoj mjeri, ukoliko bude prihvaćena i izrečena privremena mjera, podrazumijevala obavezu organa Republike Srpske da zastanu sa referendumom.
Recite mi, je li ovo prvi slučaj i da li se ovdje radi o eventualno prvoj privremenoj mjeri koja bi mogla biti donesena kada je riječ o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine?
Naprotiv, ovo je jedan u nizu postupaka koji Ustavni sud rješava. U ovom trenutku mi imamo negdje blizu 40 zahtjeva za privremenim mjerama.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine već je donio odluku kojom je proglasio neustavnim Dan Republike Srpske. Tad je bilo spekulacija da je bilo određenih preglasavanja unutar samog Ustavnog suda BiH. Kako danas gledate na to?
Pogrešan je termin i kogod ga upotrebljava preglasavanje, on nije niti ustavna kategorija, niti kategorija iz naših pravila. Ustavni sud odluke donosi glasanjem. Od 9 ukupno sudija potrebno je da ih 5 najmanje bude za neku odluku. Prema tome ne radi se o preglasavanju, nego o glasanju prema svojoj profesionalnoj, sudijskoj i svakoj drugoj savjesti i kriterijima.
Preko 90 odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nije bilo provedeno. Jeste li upoznati od prošle godine kada je taj podatak izašao do danas koliko njih je od tih 90 provedeno?
Najvažnije je ovdje kazati da se ne radi o 91 uopće neizvršenoj odluci, nego o neizvršenoj odluci u roku. Preko 50.000 odluka ovaj sud je donio u proteklih 20 godina, od toga evo 91 nije bila izvršena u roku. Statistički gledano to zaista je beznačajno.
Dženana Karabegović razgovarala je sa predsjednikom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsadom Čemanom.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Grupa građana iz Bijelog polja pokrenula je peticiju da se Radovanu Karadžiću oduzme književna nagrada Risto Ratković, koju je dobio 1993. godine u vrijeme kada je crnogorsko rukovodstvo slijedilo nacionalnu i ratnu politiku Srbije i bosanskih Srba. Kako bilježi Dimitrije Jovićević, Bijelopoljcima je stalo da sa nagrade koja nosi ime uglednog sugrađanina Ratkovića skinu stigmu ratnog zločina.
Za par sati potpisalo je preko 80 ljudi, zaista impozantna imena. Ova je peticija nadstranačka, nadnacionalna, nadvjerska, znači ovo je čisto civilizacijski iskorak jedne grupe građana.
Kaže nam jedan od organizatora peticije u Bijelom polju, Ibrahim Čikić, široj javnosti Crne Gore, poznat kao politički zatvorenik koji je ratnih 90-ih robio u bjelopoljskom zatvoru, u kome je podvrgnut torturi zbog sumnji da je sa ondašnjim funkcionerima SDA planirao pobunu sa sjevera zemlje u cilju stvaranja samostalne države Sandžak. Dodaje kako Bjelopoljci predugo tolerišu to što je jedan od nosilaca prestižne nagrade koja nosi ime njihovog sugrađanina, velikog pjesnika Rista Ratkovića, ratni zločinac Radovan Karadžić, a koji je njen laureat od 1993.
Sama činjenica da većina čestitih Bjelopolja od toga dana ne zove više Ratkovićeve večeri, nego Radovanove večeri, dovoljno govori o svemu tome. Dakle, nama je prije svega cilj vratiti Ristu Ratkoviću ono mjesto koje mu pripada u društvu, jer to je jedan svjetski pjesnik i zaista smatramo da se čini nasilje nad tim čovjekom.
Radovan Karadžić je te 93. dok je u okruženju buktio rat, u svojoj rodnoj Crnoj Gori bio rado viđen gost, veličan od dijela naroda, ali i ondašnje političke vrhuške koja je i sada na vlasti u Podgorici. Tadašnja Crna Gora, predvođena Momirom Bulatovićem i Milom Đukanovićem, baštinila je Karadžićevu i Miloševićevu nacionalnu ideologiju i bila saveznik paljanskog i beogradskog vožda u sprovođenju ratne politike na liniji Velike Srbije. Bilo je to vrijeme kada su Crnogorci pohod na Dubrovnik smatrali patriotskim činom, a dobrovoljci odlazak na ratišta u Bosni kao svoju dužnost. Stoga profesorica književnosti Božena Jelušić smatra kako je elementarna građanska pristojnost nalagala da se Radovanu Karadžiću nagrada ne dodijeli.
Međutim, današnje potpisivanje peticije nije ničin ilustracije, niti suštinski civilizacijski iskorak. U suštini, nije problem u tome da se nagrada oduzme Radovanu Karadžiću, već da se lustrira onaj dio crnogorske političke vlasti koji je svojevremeno u Radovanu Karadžiću vidio svog istomišljenika i partnera. To se međutim ne događa. Ne čini mi se da lustracija počinje od oduzimanja nagrade. Počinje na sasvim drugom mjestu i to prije svega obračunom sa onima u našoj zajednici koji su dozvolili da se sve one sramne stvari 90. godina događaju i da još uvijek budu i jesu politički činioci koji odlučuju o Crnoj Gori.
Činjeni su da se gotovo ni jedna državna institucija u Crnoj Gori nije oglasila nakon što je Haški tribunal u martu ove godine Radovana Karadžića osudio za genocid i ratne zločine te izostanak širih reakcija, direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević tada je vidjela kao bježanje od uloge u prošlosti, kao i izbjegavanje gubljenja političkih poena.
Ćutanje zvanične Crne Gore, odnosno njenih institucija i donosilaca odluka povodom presude Karadžiću ukazuje da su naše vlasti svjesne da adekvatno suočavanje sa prošlošću nije tema na kojoj se dobijaju popularni poeni i stoga svjesno i po mojoj ocjeni kukavički i štetno biraju ćutanje i pokušaj zaborava kao taktiku koja doprinosi vjerovatno nekom njihovom partijskom i partikularnom interesu, ali nikako javnom interesu crnogorskog društva i države.
Da li će inicijativa građana Bijelog polja da sa ugledne književne nagrade skinu stigmu Radovana Karadžića uroditi plodom? Radio Slobodna Evropa Evropa uputio je dopis kabinetu aktuelnog ministra kulture Pavla Goranovića sa pitanjem da li će peticija Bilopoljaca biti uzeta u razmatranje. Dobili smo kratak odgovor u kome se između ostalog navodi kako nagrada Risto Ratković nije državna, pa samim tim Ministarstvo kulture ne može da utiče na izbor njenog dobitnika ili njeno oduzimanje. A kakva su očekivanja Ibrahima Čikića?
Zaista ne očekujemo ništa, ali sama činjenica da peticija ide, da peticiju potpisuju građani, dakle Crne Gore, mi očekujemo da će doći sigurno vrlo, vrlo brzo dan kada će se morati o tome raspravljati, kada će se morati ozbiljno državne institucije tim pozabaviti i kada će se zaista morati vratiti dostojanstvo Ristu Ratkoviću građanima Bijelog Polja i građanima Crne Gore.
Posjetimo Ratkovićevu književnu nagradu zbog toga što je njen laureat bio Radovan Karadžić. Odrekli su se raniji dobitnici Jevren Brković i Sreten Perović, a iz istog razloga 2008. godine odbio je da je primi Marko Vešović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Igor Matanović, inspektor MUP-a Tuzlanskog kantona, našoj je novinarki Maji Nikolić prošle sedmice govorio o načinu imenovanja i napredovanja po principu stranačke i rodbinske pripadnosti. Taj razgovor bio je najčitaniji na našoj internet stranici, a prenijeli su ga i brojni portali u regiji, ali je izazvao i veliku pažnju javnosti. Brojni su se ljudi javili sa sličnim iskustvima, što je rezultiralo i pričom koja slijedi.
Igor Matanović, nakon što nije dobio čin višeg inspektora, samo jer nije pripadao niti jednoj političkoj opciji, odlučio je napustiti ne samo posao u Ministarstvu unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, nego i grad u kojem je rođen, odrastao, školovao se i zemlju u čijoj je obrani sudjelovao.
Djeca su još mala, neko odrastu u nekakvom sistemu gdje kad završi školu mogu dobiti posao, neće pitati kako se zoveš, čiji si. Želim da moje djete odraste, da zna cijeniti i ove, i lijeve, i desne, i plave, i žute, i crvene, i da može svojom glavom razmišljati, nego ne da razmišlja nečijom glavom, da mu neko mora reći to je tako i da on klimni glavom, jeste to tako i ako to nije tako.
Igorova priča izazvala je brojne reakcije građana u Tuzli. Vehid Šehić iz foruma građana Tuzla kaže da je njegovu priču doživio kao vapaj časnog čovjeka.
Koji nije želio da bude nečiji i ja takav čin pozdravljam, a opravdanje čelnih ljudi je apsolutno neprihvatljivo, jer ipak bi trebali da sagledaju situaciju, da budu svjesni da su oni dio ovog jednog nemoralnog dijela društva u Bosni i Hercegovini.
Sabit Zekan iz Antikorupcijske komisije Tuzlanskog kantona ističe, ljudi se boje govoriti.
Imamo jako mnogo prijava, doduše nezvaničnih, ljudi ne smiju da prijave, boje se, strah ih je, jer mogu u tom slučaju dobiti otkaz ili ne daj Bože da trpe neke druge posljedice i uglavnom šute.
Ervin Turbić iz udruženja Justicija, koje se bavi istraživanjem korupcije u institucijama, kaže da je vrlo važno što je Matanović javno govorio, jer do sada ni stotine napisanih analiza i primjera korupcije nije izazvalo toliku pozornost javnosti kao njegova priča.
Politički subjekti u organe gonjenja koji bi trebali isključivo služiti građanima ubacuju svoje ljude da bi služili njihovim politikama. Imamo stotine medijskih izvještaja o tome, onaj svakodnevno se priča o tome. To je vidljivo iz situacije da nam mladi svakodnevno napuštaju zemlje. Oni ne odlaze iz zemlje, oni su protjerani iz zemlje od strane političkih subjekata.
Ni vlasti u Tuzli nisu ostale imune na Igorovu ispovijest. Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić, koji je prije premijerskog mandata bio Matanovićev kolega u MUP-u, priznaje da je njegov primjer pokazao sve anomalije sustava.
Ja Igora znam dugo vremena, radi se o vrlo čestitom, korektnom, prije svega čovjeku, karakternom čovjeku, velikom profesionalcu. Čitao sam ovaj razlog zbog čega je se to desilo. Očito da imamo neke anomalije u sistemu, u pravilima, u procedurama Ministarstva unutrašnjih poslova kada se vrše ta interna napredovanja. I vidio sam iz njegove reakcije ono što je njega najviše pogodilo, da neki policijski službenici koji su imali mali broj godina radnog staža, 2 ili 3 godine, su promaknuti, unaprijeđeni, da je na neki način preskočeni.
Na naše pitanje hoće li Igorova priča nešto promijeniti, Gutić odgovara.
Pa evo i njegova priča, evo i moj pristanak da razgovaram, da dam vama izjavu na ovu temu, ja očekujem da nešto promijeni u pozitivnom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
A njeza Gondža Bojadžiju, poznatija kao Majka Tereza, u petak bi da je živa slavila 106. rođendan. Časna sestra albanskog porijekla postala je simbolom mira zbog brige za siromašne i bolesne. Veći dio redovničkog života provela je u indijskoj Kalkuti, a 4. septembra će u Vatikanu biti proglašena sveticom. O značaju Majke Tereze, posebno za balkanske narode, u priči Amre Zeneli.
Kosovski biskup Dod Đerđe kaže da je 4. septembar važan dan za ceo svet, za univerzalnu crkvu, jer je Majka Tereza, koja je prostirala ljubav među ljudima, postala simbol zajedništva, pomirenja i ljubavi u celom svetu.
Naročito je za nas, Albance, pa i za sve crkve, i za sve narode Balkana, jedan veliki dar, jer preko Majke Terezije mi možemo naći jedan drugoga i pomiriti se jedan s drugima.
U izjavi za naš program Dod Đerđe navodi da je svet na neki način zaboravio na humanizam, a da Majka Tereza to može da povrati.
U svakom srcu postoji ljubav, u svakom srcu postoji želja za mir i pomirenje. Majka Terezija može samo da to probude još jedan put i da svi ljudi žive u miru.
Sveštenik katoličke crkve u Prištini Don Ljuš Đerđe, koji se dugo bavio proučavanjem života Majke Tereze, govori da se Majka Tereza svojom dobrotom i ljubavlju nametnula svetu, te su je mnogi svetski mediji dok je bila živa proglasili živom sveticom. Kako ističe za naš program, kanonizacija je zadnji čin koji Sveta Stolica na čelu sa Papom Franjom priznaje da je bila krepostna života u veri, nadi i ljubavi, te da je učinila mnoga čudesa, od kojih se za beatifikaciju traži jedno, a za kanonizaciju ili za proglašenje sveticom dva.
Na taj način ona postaje model Bogu posvećenog života, ne samo za kršćane, nego za cijeli svijet. Prvi put u historiji čovječanstva i prvi put u historiji kršćanstva imamo jednu sveticu koja je zajednička svima, hinduistima, budistima, muslimanima, bezbožcima, agnosticima i kršćanima. Na taj način cijeli svijet će biti oko Majke da u njezinom primjeru u životu nađe nadahnuće kako treba živjeti i djelovati.
Sveštenik Don Ljuš Đerđi dodaje da je ovaj čin posebno važan za Balkan, s obzirom da je Majka Tereza uspjela da zbliži ceo svet, a tim više i, kako je rekao, izmučen i ispaćen Balkan i narode koji žive na ovim prostorima.
Mi trebamo biti ljudi mosta, zbližavanja, susreta, komunikacije, prijateljstva, kao što je učinila Majka Terezija. Ona nije imala ništa, ali imala je veliko srce, vjeru u Boga i u čovjeka i djelotvornu ljubav, kao što sam je ja proglasio. Ona je djelotvorna ljubav ili ljubav na djelu.
On je dodao da će misiji proglašenja, koju će predvoditi Papa Franjo 4. septembra, prisustvovati službena delegacija sa Kosova sa oko 500 hodočasnika. Dan ranije održat će se i veliki koncert na kojoj će se otpevati himna dobročinstva. Ova himna, kako kaže, sadrži reči i poeziju Majke Tereze, kompozitora Lorec Antonija, a otpevaće je poznata albanska operska pevačica Indva Mulja.
Imamo jednu kombinaciju, šaleći, ja sam rekao, samo u raju možemo imati nešto više.
Događaju u Vatikanu prisustvovaće i Ana John Lešaj iz Prištine. Sa divljenjem i suzama u oči govori o tome. Idem za Italiju sa sinom. To je veoma veliki događaj za mene. Već mi sada igra srce. To će biti veliki dan za nas, majke i sestre, za sav albanski narod i ceo svet, posebno za siromašne. Čitala sam o njoj mnogo. Radila je od 4 ujutru do 10 uveče, a pored toga veoma se slabo hranila. Nadam se da će svet povratiti tu humanost. Trenutno nismo nigde. Moramo više da se molimo, kaže gospođa John Lešaj. Povodom rođenja Majke Tereze 26. avgusta u Prištini u katedrali koja nosi njeno ime otvorena je izložba sa slikama Majke Tereze u saradnji Katoličke crkve i Infinite Arta, grupe talentovanih umetnika posvećeni kreiranju originalnih dela s izuzetnim umetničkim vrednostima. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Privode se kraju pripreme za oktobarski srpsko-albanski poslovni forum koji će se održati u Nišu i na kojem će biti osnovana srpsko-albanska komora, čije će sjedište biti u Tirani. Podršku jačanju međukomorske saradnje pružaju i premijeri Albanije i Srbije Edi Rama i Aleksandar Vučić, koji će se sastati u Nišu 14. oktobra. U Nišu će biti predstavnici Kosova. O tome mogu li kako ekonomija i život biti ispred politike u prilogu Branke Mihajlović.
Za regionalnu saradnju privrednih komora dobijena je podrška najviših zvaničnika, premijera ili predsjednika država koje su nedavno posjetili Marko Čadež i Safet Grđaliju, predsjednika Makedonije Igora Ivanova, premijera Albanije Edi Rame, kosovskog predsjednika Hašima Tačija i crnogorskog premijera Mila Đukanovića. U fokusu je najpre osnivanje Srpsko-albanske komore u Nišu 14. oktobra uz prisustvo dva premijera, Albanije Edi Rame i Srbije Aleksandra Vučića. Saradnja srpskih i albanskih kompanija je u fokusu poslovnog foruma, kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Čadež.
Ogroman je potencijal za privrednu saradnju, za razvoj dalje privredne saradnje između Srbije i Albanije, i to je ono oko čemu smo razgovarali i ja kada sam bio kod premijera Rame i kada sam razgovarao sa predstavnicima Privredne komore Tirane i Unije Privredne komore u Albaniji. Ono pošto me posebno obradovalo jeste da je premijer Rame rekao da će lično da se angažuje i da pruži svu podršku za unapređenje te saradnje.
Osnivanje Srpsko-albanske komore samo je jedan od događaja koji se očekuje 14. oktobra u Nišu, gde će u političkim razgovorima dva premijera jedna od tema biti i izgradnja dugo očekivanog autoputa kojim bi se koridor 10 povezao preko Niša i Prištine do Tirane i Luke Drač. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež najavljuje zajednički nastup regionalnih kompanija na očekivanim tenderima.
Razgovarali smo i o infrastrukturnim projektima, učešću naših građevinskih firmi, firme koje proizvode građevinski materijal, kako bi zajedno sa partnerima u Albaniji pravili zajedničke kompanije i zajednički učestvovali nekim projektima.
Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku, kaže za naš program da je veliki značaj uspostavljanje čvršće ekonomske saradnje Srbije sa Tiranom i Prištinom.
Jako je važno da u kontekstu naših evropskih integracija, uopšte da kažemo uključivanja Zapadnog Balkana u transevropsku mrežu koridora, veoma je bitno da dođe do izgradnje tog puta Niš-Priština, koji bi se zapravo kasnije nadovezivao na već postojeći Priština, Drač i tako dalje, da bi se i u regionu u tom infrastrukturnom smislu dodatno osnažio i da bi se zapravo, da kažemo, i na taj način uključio u savremena evropska zbivanja.
U niškim susretima će učestvovati i predstavnici Kosova. I dosadašnjom privrednom saradnjom Beograda i Prištine zadovoljan je naš sagovornik Marko Čadež.
Naša saradnja za privrednu komoru Kosova traje već 2 godine. Imamo niz uspješno realizovanih foruma i kontakata i ugovora. Uskoro se približava sajam poljoprivrede u Prištini. Prošle godine smo bili tamo prisutni sa 25 kompanija. Ove godine ćemo ići ponovo. Isto se planira za sajam energetike u Beogradu. Prisustvo kompanija iz članica Privredne komore Kosova.
U javnosti su plasirane razne informacije ko će u Nišu predstavljati Kosovo. Premijer Vučić je dilemu razrešio rečima da u Niš neće doći ni predsjednik Kosova Hašim Tači, ni premijer Iso Mustafa, već niže rangirani predstavnici. To svedoči o limitima koje postavlja politika. Da li je, kad se radi o albansko-srpskim odnosima, ekonomija već sada ispred politike, pitali smo Đukanovića.
Da, u ovom slučaju svakako i u ovom trenutku svakako ekonomija nadilazi taj nivo političkih odnosa, što i nije tako loše jer pre svega utiče na život, da kažemo, građana, a opet s druge strane može da relaksira i u perspektivi politički dijalog o bilateralnim stvarima, recimo između Beograda i Tirane, i naravno da utiče u perspektivi i na nastavak dijaloga između Beograda i Prištine.
Regionalnu ekonomsku saradnju uz moto jedna ekonomija, jedan region postiče Evropska unija. Komorski investicioni forum kao regionalna platforma ustanovljena je u okviru takozvanog Berlinskog procesa. Forum čine 8 nacionalnih komora koje zajedno okupljaju 300.000 kompanija članica. Cilj je da zajedničkim nastupom obezbede bolje poslove, bolje upošljavanje kapaciteta, da otklone međusobne prepreke za plasmane roba i saradnju. Srpsko-albanska saradnja je deo tog procesa koji podržava Evropska unija, a regionalni infrastrukturni projekt između ostalog šansa za zajednički nastup kompanija zemalja Zapadnog Balkana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U ovih pola sata toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alčani i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.